Și acum să deschidem Scriptura în Evanghelia după Luca, în capitolul 19. Vom citi cu începere de la versetul 29 și vom încheia citirea cu versetul 38. Fără ca să știu, de obicei știu, dar de data aceasta, fără ca să știu ce s-a citit dimineață, prin credință citim acest pasaj în nădejdea că nu s-a citit dimineață. S-a citit din Matei, așa? Am bănuit. Acum să ascultăm cuvântul Domnului. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au dus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogrâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Amin. Cu respect, vă invit să reocupați locurile. Această zi de duminică este o zi de sărbătoare, o zi în care sărbătorim intrarea triumfală a Mântuitorului nostru Iisus în Ierusalim, zi care comportă pentru noi bucurie. Sărbătoarea aceasta este cunoscută în popor sub numele de Ziua Floriilor, cu trimitere la cuvântul floare, flori. Ne bucurăm că în această după masă avem ocazia, harul din partea lui Dumnezeu, ca o asemenea zi, o asemenea sărbătoare, să o petrecem în casa de rugăciune. Cu siguranță că de foarte multe ori am auzit vorbindu-se despre această sărbătoare și cu siguranță că prea puține lucruri, prea puține aspecte au rămas nespuse, nerostite încă. În această după masă, cu ajutorul Domnului, din aceste pasaje și din șirul întâmplărilor petrecute în săptămâna mare, petrecute și ca răspuns al oamenilor lui Dumnezeu, aș vrea să luăm un aspect despre care eu niciodată n-am vorbit în acest context. Dar în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, o vom face. Despre ce este vorba? Și aș vrea să luăm faptele întâi, ca apoi să așezăm subiectul. Cu o zi înainte, pe când Domnul Iisus Hristos, de fapt în săptămâna patimilor, cu puțin timp înainte ca Domnul Iisus Hristos să fie vândut și să fie batjocorit, una dintre femeile evlavioase a venit cu un vas, vas care conținea un mir foarte scump și pe care l-a, subliniez, dăruit Domnului Iisus. În ziua de florii, Domnul Iisus și-a trimis doi dintre ucenici să meargă în satul de dinainte și acolo vor găsi legat de un țăruș, un măgăruș, și să îl dezlege și să-l aducă la Domnul Iisus. Și dacă cineva vă va întreba ce faceți, să-i răspundeți: Domnul are trebuință de el. Lucrurile s-au întâmplat așa cum a anticipat Domnul Iisus. Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Un om a dăruit animalul acela de povară. O altă întâmplare. Era ziua aceea în care Domnul urma să sărbătorească Paștele. Și a spus Domnul unui ucenic: du-te la adresa cutare și spune omului aceluia să pregătească odaia de care avem nevoie. Și un om a dăruit, subliniez, a dăruit o odaie. Sigur că putem să observăm și alte aspecte. În ziua de florii au fost oameni care și-au dat jos haina și-au așezat-o la picioarele Domnului Iisus. Alții au venit cu flori. În cultura noastră rupem crengi de salcii, așa? Alții au tăiat ramuri de finic și le aduceau în fața Domnului Iisus ca un omagiu. Și ceea ce este comun în toate aceste întâmplări este că toți aceștia au dăruit, au făcut ceva, au oferit ceva. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș dori să vorbim despre dărnicie. Și să vorbim despre dărnicie plecând tocmai de la acest context biblic. Oamenii au dat și au fost și alții care au dat. Au fost unii care au dat pumni, alții au dat bice, alții i-au dat Domnului Iisus o cunună de spini și alții i-au dat o cruce. În viață oricum dai și dai după cum ți-e inima. Mesajul din seara aceasta îl vom numi dărnicia ca și închinare. De fapt, atunci când noi dăm, noi am avut această strângere, această colectă. Așa o numim noi generic, colectă. Dar de fapt, în momentul în care am pus acolo fiecare ce am pus, gestul acela a fost o închinare înaintea lui Dumnezeu. Închinare înaintea lui Dumnezeu nu este numai atunci când pleci genunchi în pământ și te rogi și spui mă închin. Sau atunci când cântăm. Închinare este și dărnicia. Închinare este și așezarea liniștit pe un scaun și ascultarea în răbdare și atenție a predicii până la urma ei. Închinare este și ținerea strâns lângă tinea copilașilor neastâmpărați care v-au atras un pic atenție acolo. Tot închinare este să nu vă deranjați prea mult de ceea ce se întâmplă uneori datorită zburdălniciei, să zicem așa, a pruncilor. Și iată că poți transforma în închinare orice fel de acțiune. La un moment dat, zicea Pavel, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Ca și închinare, adică. Atunci când dăruim, de fapt noi ne închinăm. Și dacă este să vorbim despre esența închinării, închinarea în esența ei înseamnă să oferi ceva. Să oferi ceva. Se spune că un slujitor are două pungi. Una a lui, una a stăpânului. Copilul lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu, are o singură pungă. Și dați-mi voie să întreb, a cui? A cui? Din evlavie zicem a Domnului, dar adeseori din practică se dovedește că numai așa ar trebui să fie, că de altfel nu e. În dicționarul limbii române, mâna ca și mădular a corpului omenesc este definit în felul următor. Mâna este mădularul acela cu care apuci. După definiția Scripturii, mâna este mădularul acela al trupului uman cu care dai, nu apuci. Este o diferență. Încă ceva. La un moment dat un copil, cum ar fi să zicem cine, Paul, că-l văd aici cu ochii, sau Rebecca, sau în sfârșit, da? Un părinte dorea să-și învețe copiii încă de mici în spiritul dărniciei. Și a dat 5 lei, sau monede de 3 lei, da? Nu mai sunt de alea și de alea, monede. Una și încă una, două. De una să-ți cumperi un suc și pe cealaltă să o dai la colectă. Pe drumul către biserică a pierdut una dintre cele două monezi. Întrebarea mea este, pe care a pierdut-o? Dumneata, pe care o pierzi? Așa e? Aprofundând subiectul acesta, în primul rând, Ce este dărnicia? Ce este oare dărnicia? Și într-o definiție scurtă, dărnicia este acel act prin care cineva oferă bunuri materiale altuia în numele Domnului spre slava lui Dumnezeu. Și când zic bunuri materiale, nu mă refer numai la bani, ci pot fi și alte lucruri. O bucată de pâine, o haină, o găzduire. Când ofer ceva, este dărnicie. O farfurie cu mâncare. Fiecare după puterea lui. Asta este dărnicie. Și ca să detailăm și mai mult despre dărnicie, în definirea ei, aș vrea să spun trei lucruri. Dărnicie înseamnă să oferi lui Dumnezeu ceea ce aparține lui Dumnezeu. Asta este dărnicie. Să-i dai lui ceea ce de fapt e a lui. Noi am zis și suntem cu toții de acord că punga pe care o avem, de fapt nu e a noastră, ci este a cui? A lui. Numai că el ne-a dat-o nouă, să o îngrijim. Și dărnicie însemnează să iau din ea ce e a lui și să-i dau lui. Noi declarăm și spunem, Dumnezeu este cel mai bogat. Mai bogat decât Dumnezeu nu este nimeni. Cine are mai multă bogăție decât are Dumnezeu? Cine are aur mai mult? Cine are putere materială? Cine are bani mai mulți, am zice, decât Dumnezeu? Este cineva? Nu. Dar Dumnezeu are totuși o problemă. Știți care este problema lui? Problema lui Dumnezeu este ca acelui om care împrumută pe mulți și care cu greu mai poate să ia înapoi ce a împrumutat. Problema este că și are bani în buzunarele noastre. Iar atunci când Dumnezeu dorește să binecuvânteze material pe cineva, țineți minte, niciodată Dumnezeu nu falsifică bani. El nu face să apară bani din nimic. Banii au o serie și Dumnezeu nu falsifică bani. Și când Dumnezeu dorește să ajute pe un sărac, Dumnezeu caută pe un om care nu numai farisește, zice, punga mea a Domnului, ci efectiv pune mâna acolo și dă lui Dumnezeu. Și dărnicie însemnează, de fapt, să dai lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu. Asta este dărnicie. De asemenea, dărnicie este un dar al Duhului Sfânt. Noi, ca și Biserică Pentecostală, vorbim despre acele daruri de manifestare supranaturală și ne rugăm Domnului și așteptăm vremuri în care să fie revărsate peste noi asemenea daruri, dar de prorocie, de deosebirea duhurilor, de vorbire în altă limbă, de cunoștință și înțelepciune, darul minunilor și a credinței, darurile vindecărilor. Cine nu le-ar dori? Așa echipat cu darurile vindecărilor să fii și să te ridici în picioare și să spui în dreptul unui bolnav de cancer, în numele lui Iisus să fii vindecat și să vezi cum dintr-o dată dispare suferința. Sau unul care este olog și să spui în numele lui Iisus umblă și să vezi cum se ridică. Cine n-ar vrea un asemenea dar? Dar în Epistola către Romani, în capitolul 12, cu versetul 6, ni se spune că sunt multe daruri și fiecare să slujească Domnului după darul pe care l-a primit. Și apoi zice, cine îmbărbătează să se ține de îmbărbătare, cine cârmuiește să se ține de cârmuire, fiecare după darul lui. Dar apoi apare încă un dar acolo, cine dă să dea cu bucurie. Este un dar al lui Dumnezeu. Și nu știu cum se face, eu până acum n-am auzit pe cineva rugându-se să spună așa, Doamne Dumnezeule, dă-mi și mie darul dărniciei. V-ați rugat vreodată așa? Eu am întâlnit în Biblie pe cineva care a cerut să fie predicată o predică. Și după ce Domnul a rostit mai multe predici, a venit un om din mulțime și a spus așa Domnului Iisus, Doamne, predic acum predica cu următorul titlu. Spune fratelui meu să-mi dea, să împartă cu mine. Și Domnul Iisus a început predica și s-a concluzionat cu spun ție să împarți cu fratele tău. Înțelegeți? Dărnicia este până la urmă un dar al lui Dumnezeu. Să ai această putere lăuntrică prin Duhul lui Dumnezeu venită, să nu fii legat de lucrurile pământești, cu bucurie să pui mâna și să accepți să trăiești mai greu. Că prea puțini dintre noi sunt aceia care dau din surplus, așa-i? În Biserica Emanuel nu prea putem găsi foarte multe nume care dau din plus, din surplus. Din puțin. Și momentul în care ai pus deoparte pentru cineva, ai pus în numele Domnului, ai pus pentru Biserica lui Dumnezeu, de fapt ai făcut un sacrificiu și acesta vine ca urmare a unui har pe care Dumnezeu îl revarsă peste noi. De asemenea, dărnicia este un har Am spus că este a da lui Dumnezeu ce e a lui Dumnezeu, este un dar al Duhului lui Dumnezeu și cred că pe acesta trebuie să-l dea Dumnezeu la toți. Da? Și eu cred că îl dă la toți, numai că nu toți îl primesc. Și am mai observat ceva din Scriptură. Când Dumnezeu oferă cuiva un dar, îi dă și sămânță de semănat. Așa-i? Și dacă acceptăm să ne împodobească Dumnezeu cu darul acesta al dărniciei, să știi că te va binecuvânta, să ai de unde da. Dar dacă te închizi în zgârcenie, vei rămâne în zgârcenie. Și în puțin vei rămâne. Acesta este un principiu biblic. Spuneam că dărnicia, pe de altă parte, în definirea ei, este un har. Și aș vrea să aprofundăm un pic și să lămurim în ce sens dărnicia este un har. În cuvântul Domnului, în 2 Corinteni, capitolul 8, apostolul Pavel, scriind corintenilor această epistolă, pregătește biserica din Corint cu privire la o colectă, la o strângere de ajutoare, făcută în interesul săracilor din bisericile din Iudeea. Și anunțând această colectă, gândul lui Pavel a fost următorul. Zice el în versetul 1, fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Și lucrurile au stat cam în felul următor. În Iudeea era secetă. Au rămas oamenii 2-3 ani la rând fără recoltă. Era nevoie acum ca bisericile dintr-o zonă în care a mers an bun să pună umărul și să-i ajute pe cei care erau cât pe ce să moară de foame. Având cunoștință de această nevoie, Pavel a anunțat în bisericile din Asia o colectă. Și a anunțat-o și în Efes, și a anunțat-o și în Filadelfia, și a anunțat-o și în Tiatira, și a anunțat-o și în Corint, a anunțat-o și este scris aici. Și a ochit orașele prospere. Acolo a țintit. La un moment dat s-a gândit la bisericile din Ahaia. Erau acolo 3 biserici, Filipi, Berea, Tesalonic. Localități defavorizate. Oameni săraci, zice Pavel, sărăcia lor lucie. Și s-a gândit Pavel, nu îi împovărăm pe frații ăștia. Ce să cerem noi să mai pună ei în slujba lui Dumnezeu când ei au nevoie să fie ajutați? Și nu i-au anunțat de colecta asta. Vestea s-a dus și la un moment dat a ajuns la urechea celor din Macedonia, celor 3 biserici, cum că se organizează o asemenea strângere de ajutoare și ei sunt lăsați la o parte. S-au adunat la oaltă și au discutat. Păi, fraților, pe noi Pavel ne-a lăsat la o parte. A, nu se poate. Oare de ce s-a ferit de noi? Oare de ce la noi în biserică n-au organizat colectă pentru săraci? Dar Pavel ne jignește cu atitudinea asta. Și trebuie să vorbă lui Pavel. Pavel, de ce ne-ai ocolit? Și Pavel a explicat. Mai fraților, ce să vă mai cerem vouă când voi aveți nevoie să fiți ajutați? O, frate, dar nu pui problema bine cu noi. Și au zis versetul 4. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și atenție. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia lor la această strângere de ajutoare pentru sfinți. În limba greacă, în versetul 4, nu zice strângerea de ajutoare pentru sfinți, ci zice ne-au rugat să fie și ei părtași la acest har. Și în versetul 6 este același lucru. Noi, dar, am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutare. În grecește este, noi am rugat pe Tit să isprăvească acest caris, acest har. Pentru că dărnicia era percepută ca un har. Atunci când se oferă posibilitatea să dai, este un har care vine peste tine. Atunci când poți să identifici o nevoie pe care o poți îndeplini, e un har al lui Dumnezeu. Așa au înțeles cei din Tesalonic. Cei din Tesalonic, din Berea, din Filipii. Vedeți, fraților și surorilor, harul lui Dumnezeu înseamnă să oferi. Dumnezeu în harul său a oferit și esența harului lui Dumnezeu a fost că el a dat pe Fiul său. Și atunci lucrurile stau în felul următor. Dacă înțelegi dărnicia ca fiind un har al lui Dumnezeu care ți se oferă, niciodată nu vei mai ridica întrebări de tipul iară facem colectă pentru, iară trebuie să, niciodată. Când înțelegi că de fapt harul lui Dumnezeu felurit nu este numai să primești, ci în esența lui harul este să oferi, când ai gândirea aceasta, atunci inima ta este dăruitoare. Marea problemă este aici. Și ca o concluzie la această definire, aș vrea să spun că dacă o biserică are har, biserica aceea dăruiește. Se știe cât har avem după cum suntem în dărnicia noastră. Să mergem mai departe și în al treilea rând în seara aceasta, cât să dăm? Sau cum să fie dărnicia noastră? Cât să dăm? Mi-este proaspăt în minte o întâmplare la care am fost martor. Eram la o conferință cu pastorii din vreo 5 județe de aici din România și cu frații din comitetele bisericilor din toate bisericile din cele 5 județe. Conferința aceasta s-a organizat la Brașov. Și după ce s-a prezentat un seminar legat de misiunea bisericii în lume și în special de misiunea ei în ce privește aspectele sociale, au fost discuții libere. Și în cadrul acelor discuții libere, fiecare a putut să întrebe ce a vrut și s-au dat răspunsuri. La un moment dat, în discuțiile care au fost acolo, cineva și-a exprimat dorința ca fratele Florea din Mediaș, câți îl cunoașteți pe fratele Florea din Mediaș? Dumnealui este un pastor foarte în vârstă. 96 de ani am plinit. 96 de ani și este, ce să zic, oricând ai putea pune la învom să predice și predică și acum la vârsta de 96 de ani, este foarte fluent în modul lui de a vorbi, de a gândi, un om binecuvântat de Dumnezeu. În 1934 a făcut legământ cu Domnul primind botezul în apă. În 1947 a fost ordinat ca pastor pentru bisericile pentecostale. Tatăl meu se năștea în 1951, mama în 1956. Un om cu o experiență extraordinară în lucrarea lui Dumnezeu. Și el locuiește în media și a vizitat biserica noastră de mai multe ori. La un moment dat, frații l-au întrebat, frate Florea, spune-ne experiența dumitale, ai atâta experiență în urmă, spune-ne cum a stat în bisericile noastre problema asta cu dărnicia. Și a început fratele Florea să explice ce însemnează să te închini cu zeciuială. Frații l-au ascultat. La un moment dat, în spiritul dumnealui, așa s-a întors către un frate care avea la vreo 70 de ani și zice fratelui aceluia, tinere. Și noi am râs. Ce frate, nu te supăra, dar eu aveam vreo 20 și ceva de ani când dumneata nu erai. I-a zis tinere. Este ca și cum acum cineva de 50 de ani mi-ar zice mie tinere, nu? N-ar greși. E explicat, dacă ai pensia de 1.500.000, zeciuială însemnează să dai 150.000 Domnului. Și după ce a explicat el multe lucruri, la un moment dat cineva din sală l-a întrebat următorul lucru. Frate Florea, dar dumneata, de când ai zeciuială? Și parcă îl văd pe fratele Florea cum a rămas în picioare, puțin s-a descumpănit și a zis așa, fraților, să mă iertați, dar eu n-am dat niciodată zeciuială. Niciodată n-am dat. S-a așezat o rumoare în sală și au zis oamenii, da, zice, dar nu face, semn de bătrânețe, nu? Poate fi semn și de altceva, cu zisul și nu făcut. Și a spus așa, în 1934, când m-am întors la Domnul, am ajuns împreună în familie cu soția și am luat înaintea lui Dumnezeu o înțelegere cu Dumnezeu care a devenit legământul nostru. Și în înțelegerea noastră am zis așa, Doamne, ăștia sunt banii noștri. Îi împărțim în două, mulți și puțini. Mulții ni ținem nouă, puținii ți-i dăm ție. Și din 1934 noi dăruim lună de lună 20% din venitul nostru. Niciodată n-am dat zeciuială. Cât să dăm? Fraților și surorilor, Nu numai că simt în inima mea așa o revoltă, dar uneori îmi vine și să râd când văd mărunte discuții 10%, când tiparul Noului Testament este cât mai mult peste 10%. Al Vechiului Testament este așa, 10%. Și noi avem o cântare, înțelegând, autorul cântării, compozitorul a înțeles asta, când a zis, legea dă, a zicea parte, dragostea le dă pe toate, dacă este, dacă nu este, nici cât legea nu dă. Așa stau lucrurile. Hai să mergem mai departe. În al treilea rând, sigur că am putea aici, cât să dăm, lua multe exemple nou testamentale. Și ceea ce aș dori să subliniez este că Noul Testament nu limitează nicăieri dărnicia. Să spune până aici. Și cu dărnicia Noul Testament este următorul. Cât har ai, atâta dai. Asta este modelul nou testamental. Nu să te oprească aici undeva la un plafon și să, dacă vrei să faci mai mult, e ok, dacă nu. Nu, în Noul Testament este cât de mult poți face. Alții și-au vândut ogoarele și casele și-au dus banii la picioarele apostolilor. Cei din Macedonia, din sărăcia lor, Lucie, au făcut așa mare belșug. Văduva săracă și nu întâmplător este aleasă în Evanghelie și pusă acolo. Doi bănuți cât a mai avut pentru a trăi. Și toate acestea sunt luate din Scriptură, din viața bisericii primare, ca exemple de virtute și puse în fața noastră ca modele. Aici este spiritul Noului Testament. În 2 Corinteni și nu 1 Corinteni, fiecare să dăruiască după cum a hotărât în inima lui, cu bucurie, pentru că cine dă este iubit de Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu. Și nu se spune aici, la acest nivel, ci cât de mult poate fiecare, cât mai mult, depășind, cu siguranță depășind, lucrurile acele așezate în vechime. Mai departe, în al treilea rând, se ridică această întrebare. Dar de ce să ne închinăm noi prin dărnicie? Și în mod particular, de ce este bine pentru un credincios? De ce este o virtute și de ce trebuie să ne închinăm și cu zeciuiala noastră? Aș vrea să preluăm din Scriptură măcar 6 aspecte diferite, foarte scurt în dreptul fiecăruia, ca să le așezăm pe toate în timp și să fie pentru noi în această dupămasă o sănătoasă concluzie în viața noastră spirituală. Eu aici aș vrea să fac o paranteză. Poate că la început eu am fost unul dintre cei care au vorbit destul de mult împotriva unei asemenea mod de închinare. Și lui Dumnezeu a trebuit ceva vreme până m-a convins. Nu este timp să povestesc în ce fel, dar zdrobit de mâna lui Dumnezeu și înțelegând principiul acesta, de ani de zile, lună de lună, împreună cu familia, respectăm acest principiu și vedem binecuvântarea lui Dumnezeu. Ai zice, cum zice lumea, foaie verde de dai, n-ai. Ea nu da să vezi cum ai. Da, dar noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și noi întoarcem vorba, după cum a zis-o Iisus, dați și vi se va da. Și aici este credință. Dați și vi se va da. Nu neapărat în lumea asta. Acolo. Poate și aici. Cu siguranță și aici. Dar acolo. Amin. De ce să ne închinăm așa? Aș vrea să observăm câteva motive. Primul este în Leviticul, capitolul 27, versetul 30. Și să citim pasajul respectiv. Cine găsește oare mai iute Leviticul? Eu l-am găsit. Așa. Zice așa. Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Și de fapt atunci când eu ofer acest faptul lui Dumnezeu, când ofer din venitul meu partea aceasta, partea Domnului, așa cum o numim noi, eu nu fac altceva decât să dau ceea ce este a lui Dumnezeu. De fapt, aici nici nu este chestiune de evlavie. Asta este chestiune uneori de bun simț. Este ceva de următorul fel. Eu cu fratele Tănase, presupunem așa, ne luăm împreună parteneri la o treabă, da? Seara asta ne-am luat împreună parteneri să slujim aici în Biserica Emanuel. S-a întâmplat de mai multe ori în ultima vreme și așa orându-i Dumnezeu. E bine. Ceea ce vreau să spun, ne punem împreună parte la o lucrare și ne înțelegem. Frate Tănase, neata e sudor. Domnule, iată meseria. Și eu știu numai să vorbesc. Da? Mai știu și altele, da? Uite ce. Lucrarea pe care o facem este următoarea. Eu spun unde să sudezi, dumneata o faci. Eu spun unde să mergi, dumneata te duci. Eu sunt șef, dumneata faci. Dumneata face, mă uit la tine. Și după aceea ce câștigăm împreună, 100% mie și nu-i tare nimic. Ce a zice de așa ceva? Probabil că data viitoare, fratele Tănase, n-ar mai face niciun fel de înțelegere cu mine. Cumva cam așa stau lucrurile. Dumnezeu ne dă sănătate, ne dă înțelepciune, creează posibilități să ne câștigăm pâinea, îți dă locul de muncă, îți face trecere acolo unde ești, te binecuvântează. Și El spune, eu împreună cu tine vreau să fiu partener la câștigarea pâinii tale. Cine face mai mult, noi sau Dumnezeu? Dumnezeu, cui s-ar cuveni mai multă plată? Și Dumnezeu zice așa, auzi, eu-s bun. Eu accept ca din ce am făcut noi împreună, 90% să fie al tău și 10% al meu. Ești de acord? Și fratele zice, dar nu eu m-am sculat dimineață? Dar nu eu am fost la sapă? Și alții spun, no, noi trăim în Noul Testament. În Vechiul Testament era cu legea. Și o mulțime de scuze sub care se ascunde, cu durere spun, de cele mai multe ori, zgârcenie. În alte împrejurări, poate necunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, sau în alte împrejurări, sinceritatea unei credințe, deci un om sincer care a fost învățat așa și care este cumva prada unei învățături greșite. Nu întotdeauna este zgârcenie. Dar acolo unde nu este zgârcenie și este inimă sinceră și unde omul vrea să-L caute cu adevărat pe Dumnezeu, acela se schimbă. Și care nu se schimbă, mai rămâne opțiunea cealaltă. Dacă greșesc, puteți să-mi spuneți după ce încheie mesajul. Adică după ce zicem adunare liberă. Deci primul motiv, zeciuiala este a Domnului. Este a Lui. Eu nu fac altceva decât să îi dau ce e a Lui. Și de aici naște răsplată. De asemenea, este o poruncă a Domnului. Maleahi, capitolul 3, versetul 8, este un pasaj bine cunoscut nouă. Mă înșelați, zice Domnul, câtă vreme căutați, sau cum e, sunteți blestemați, câtă vreme căutați să mă înșelați. Tot poporul în întregime. Și este ca și cum ar fi întrebat cei din popor, dar noi cu ce te-am înșelat? Nu avem nicio treabă cu... Și zice, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile voastre ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Asta însemnează dărnicie. Asta însemnează, este o poruncă a lui Dumnezeu, dar știți cum este? Dumnezeu nu vrea oameni care să-L asculte în baza, ca și un sclav care n-are altă opțiune. Nu de obligație, noi nu obligăm pe nimeni, nici nu vorbim în termenii aceștia. Dar înțelegând că aceasta este dorința și pasiunea arzătoare a lui Dumnezeu, din dragoste pentru El, ca o recunoaștere și o confirmare a faptului că am primit harul Lui în viața noastră, cu bucurie ne închinăm așa. Asta este înțelegerea creștină. De asemenea, am spus că este o formă de închinare și accentuez încă o dată. Zeciuiala este o formă de închinare. De asemenea, este o expresie a credincioșiei noastre față de Dumnezeu. Suntem credincioși Domnului. Și ca unii care ne dăm strădania să împlinim tot ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Zicem, cum a zis Iisus, zicea fariseilor, Domnul Iisus, mustrându-i. Voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen. Și cele mai însemnate lucruri din lege le lăsați nefăcute. Cum ar fi dreptatea, mila, iubirea aproapelui. Zicea Domnul Iisus, pe acestea, dreptatea, mila, iubirea aproapelui, trebuia să le faceți. Și pe acelea, care acelea? În contexte alea cu zeciuiala, să nu le lăsați nefăcute. Să fie limpede.
Dacă în viața lui spirituală un om numai dăruiește, adică dă zeciuială, meticulos, într-un mod legalist, dar în sufletul lui n-are iubire, n-are milă, nu e un om drept, nu se ferește de păcat, aia nu-l ajută la nimic. Asta a vrut să spună Iisus. El n-a vrut să spună că nu trebuie să dăm, ba dimpotrivă, cât mai mult peste. Dar esența este în caracterul nostru, din care trebuie să iasă asta, ca o roadă a caracterului, nu ca un legalism rece. Că sunt oameni care nu au nimic de a face cu Dumnezeu și eu știu despre asemenea împrejurări, când oameni de afaceri prosperi și-au dat seama că atunci când dau 10% din venitul lor, le merge bine. Pe Dumnezeu nu-L iubesc, n-au, egoist o dau și Dumnezeu respectă, pentru că este scris în legea Lui, dați și vi se va da. Și Dumnezeu o face în baza acestei decizii pe care a luat-o El. Sunt legile după care funcționează universul. Dacă dau drumul la acest stativ, ce face? Cade. Asta e o lege pusă de Dumnezeu. Și o altă lege pusă de Dumnezeu este: pui mâna în pormoneul tău și dai cuiva, dai lucrării lui Dumnezeu, unui sărac. Dumnezeu îți dă, așa a lăsat e legea, ca și când ai dat drumul la un obiect care cade jos. Asta e o lege care lucrează atât în viața credincioșilor, cât și ai credincioșilor, dar care nu e mântuitoare. Mântuitoare este jertfa lui Iisus Hristos. Și dacă vrem să avem răsplată în cer și o dimensiune spirituală în acest act al închinării prin dărnicie, atunci să lucrăm la cele spirituale, cum ar fi dreptatea, ferirea de păcat, iubirea aproapelui, iubirea lui Dumnezeu. Și acestea atunci capătă un alt cadru în care se fac. Cred că s-au înțeles aceste lucruri. Acum, un alt aspect pentru care consider că trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu în acest fel este că Domnul Iisus a confirmat zeciuiala. A confirmat în acel pasaj. Și aș vrea să desprindem, pentru că de atâtea ori am auzit această discuție. Frate, dar e scris în Vechiul și noi suntem în Nou, aia e lege, noi suntem în Har, nu e scris în Galatia, în Galateni, că dacă ne întoarcem la lege ne-a lepădat de Hristos. Este scris. Dar aș vrea să observăm un principiu și principiul este următorul. Dumnezeu a inspirat scrierea Vechiului Testament, care conține în esență trei lucruri diferite. Legea morală a lui Dumnezeu, legea ceremonială a lui Dumnezeu, lege valabilă pentru poporul Israel, și există apoi elemente de istorie, înțelepciune și poezie. Astea sunt în esență. În predica de pe munte, Domnul Iisus lămurește clar, din lege rămâne legea morală. În Evrei, capitolul 9, dacă nu mă înșel eu, versetul 5, este spus că jertfele și toate legile ceremoniale au ținut până la o vreme de îndreptare, până la Hristos, a fost desfințate. Celelalte lucruri din Vechiul Testament sunt pentru noi valabile în măsura în care Domnul Iisus sau apostolii le-au reactualizat pentru biserică. Acesta e principiul. Dacă Domnul Iisus sau apostolii le-au reactualizat, atunci sunt valabile. Și putem să observăm multe lucruri. De exemplu, legea, a spus Iisus în predica de pe munte, s-a zis să nu uciți, dar eu vă zic, a reactualizat-o. Și multe, multe alte exemple. Când este vorba de dărnicie, a spus Iisus în două pasaje diferite, spuse în context diferit, Luca 11 și Matei 23, două contexte diferite, Domnul Iisus a spus: pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea, cu zeciuiala, să nu le lăsați nefăcute. În 1 Corinteni, în 2 Corinteni, capitolul 8 și capitolul 9, ni se spune foarte lămurit și aș vrea să observăm aici exact cum este scris. Zice așa. Titlul este Răsplata dărniciei creștine și versetul 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Fraților și surorilor, aici nu este scris fiecare să dea după cât, ci după cum. Care este diferența de sens? Dacă zicea după cât, se referea la o sumă. Dacă zice după cum, se referă la o atitudine. Asta e diferența. Înaintea lui Dumnezeu este esențial cum, iar cât a fost stabilit. Asta este principiul. 1 Corinteni, capitolul 16, amintește același lucru, fiecare după câștig, proporțional cu câștigul lui. Și proporția, evident, că a fost stabilită. Mergând mai departe, deci acesta este, așa înțelegem ce rămâne sau nu. Dacă Domnul Iisus și apostolii au reconfirmat și în cazul dărniciei este foarte clar. Și încă ceva. Dărnicia este o condiție a binecuvântării. Este scris, și eu voi binecuvânta, zice Domnul. Și veți vedea cum voi turna peste voi binecuvântare. Eu aș vrea să pun o întrebare. Și acum n-o spune, nu este laudă, este doar ca să facem un sondaj. Câți dintre cei care sunt aici în Biserica Emanuel și care s-au închinat înaintea lui Dumnezeu cu dărnicia, dăruind lui Dumnezeu 10% din venitul lui, a experimentat în urma acestei dărnicii, i-a mers mai rău. I-a mers mai rău. Din răul mai rău s-a dus de când a început asta. Poate să ridice cineva mâna sus. Să întoarcem întrebarea. De când ați început să dăruiți lui Dumnezeu 10% din venitul dumneavoastră, câți puteți confirma că v-a mers paradoxal, v-a mers mai bine? Câți? Aleluia! Îmi place să cred că cei care n-ați ridicat mâna, n-ați ridicat-o fie din modestie, fie că până acum încă nu v-ați convins. Așa este, fraților. Câte mâini s-au ridicat aici? De fapt, în momentul în care îți împietrești inima și refuzi să-L cinstești așa pe Dumnezeu, singur îți refuzi o cale prin care poți fi binecuvântat. Așa l-a lăsat Dumnezeu, principiul acesta l-a lăsat. Și binecuvântat este acela care împlinindu-l vede apoi roadele. Să mergem mai departe. Piedici în calea dărniciei. Câteva piedici. Și aș vrea să surprind trei piedici. Prima este sărăcia. Adeseori am auzit vorba aceasta, frate, eu nu am. Sigur că până acum n-am murit niciunul de foame aici în Sibiu. Înseamnă că ceva totuși am avut. Eu vreau să pun o întrebare. Văduva săracă, după ce a dăruit cei doi bănuți pe care îi mai avea ca să trăiască, a murit oare de foame? Nu știm. Dar oare s-ar fi putut să moară de foame? Siguranță nu. Ce ziceți dumneavoastră? A lăsat-o Dumnezeu să moară de foame după ce Domnul Iisus a dat-o de exemplu? Nu. Dar pe noi ne va lăsa să murim de foame. Deci este credință. Nu este această o scuză credibilă. Ba dimpotrivă, are de-a face cu altceva. O altă piedică este necunoașterea, necunoștința cuvântului lui Dumnezeu. N-a știut omul. N-a spus nimeni niciodată despre asta. Așa cum n-am știut la un moment dat că asta e păcat și cealaltă nu. Așa cum n-am știut care este voia lui Dumnezeu, cum n-am știut vestea bună a Evangheliei, așa sunt oameni care în necunoașterea voiei lui Dumnezeu n-au știut până acum să se închine așa. Dar vremea acestei necunoștințe a trecut. O altă piedică, poate una dintre cele mai întâlnite, este zgârcenia. Și poate că v-am spus întâmplarea aceea cu omul care, renumit în satul lui pentru două lucruri, zgârcenia și bogăția lui, la un moment dat a venit la biserică. Și a ajuns în casa Domnului, aude mesajul Evangheliei, se deschide către Dumnezeu, decide să se pocăiască, începe să vină la catecheză, vine și ziua cu botezul, vorbeau oameni din sat, Domnul, uite, se pocăiește și cu tare și cu tare și... După ce s-a decis să facă botezul în apă, așa cum facem noi aici, așa, pe primul rând, erau acolo candidați și acolo era baptistierul, candidatul ăsta a venit mai la urmă. Nu știu, a întârziat el un pic și n-a intrat pe ușa bisericii în miezul programului cu punga în mână, pungă neagră, haine albe, contrast. Și șoteau oamenii, uite-te la el că nu a putut-o lăsa, s-a botezat el, da, las. Și a mers până acolo la baptistier și tot cu punga în mână. Și la un moment dat fratele Iosi și cu fratele Nelu, iar fi zis, lasă omule punga, uite, ne văd oamenii și pe un proiector, se vede aici, râd de noi de numai. Și apoi șușoteam acolo, cred că pe fratele ăsta n-ar fi trebuit să-l botezăm. Și cum era pus microfonul, se auzea în sală tot. Și apoi mai râdeau și șușoteau alții pe la margine. Și într-o situație din asta cu totul penibilă, la un moment dat ți-a luat inima în din și ai spus, domnule, frate drag, lasă-o jos. Ca să audă toți că nu ești de acord doar cu un asemenea comportament. Și omul zice strângând-o, n-o las. Acum, ești pus în situație, îl mai botezi sau nu? Chiar dacă e acolo în apă, n-are nimica. Și vine el cu explicație convingătoare. Nu las, frate, că toți mă știți de zgârcit. Și am venit să o botez și pe ea, să știe toți că de aici încolo și punga mi-e botezată. Este posibil ca pe unii candidați să-i aducem și cu punga la botez. Sau poate pe alți membri ai bisericii să-i aducem de pe acum. Sau încă o dată. Nu spun acest lucru ca un reproș în dreptul nimănui, ci doar ca un cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu pentru noi și ca oferta lui Dumnezeu. Poate că te-ai rugat să te binecuvânteze Dumnezeu. Te confrunți cu sărăcie, cu lipsuri. Și ai stat înaintea lui Dumnezeu și ai cerut de la Dumnezeu o soluție. Aș vrea să primești predica asta ca și soluție. Să primești mesajul acesta ca răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea ta. Că așa face Dumnezeu. După ce m-am căsătorit împreună cu soția, noi am spus, asta a fost unul din principiul nostru în familie, mergem așa, dăm lui Dumnezeu 10% și ne-am căsătorit. Și ca la fiecare nuntă ne-au rămas ceva bani și acum trebuia să dăm 10% și era o sumă destul de frumoasă. Și a fost o discuție, dăm sau nu dăm toți? Și atunci am spus, hai Laura, eu nu știu ce experiență ai tu în domeniul acesta, dar dincolo de orice experiență ai avea până acum, hai să luăm toate ca de la zero. 6 luni de probă. Dacă nu funcționează, nu mai dăm niciodată. Și dacă funcționează, vom trăi așa toată viața. Adeseori mi se întâmplă să uit, dar niciodată nu uită să ia și să pună în cartea aceea din care apoi luăm ca să ducem la biserică în duminica cu pricină. Și așa dă Domnul binecuvântarea. Ar fi multe lucruri legate de aspecte practice, cum ar fi principiul promptitudinii. Ce înseamnă principiul promptitudinii? Ce e scris în Proverbe 3? Cinstește pe Domnul cu cele dintâi roade din venitul tău. Și așa mi-a plăcut ce a spus unul dintre frații din biserica noastră. Frate, primul lucru pe care îl fac atunci când primesc pensia, iau 10% și o pun deoparte. Asta e a Domnului. Și ca să nu fiu ispitit să mă ating de ea, la primul program de la adunare o pun în plic și o aduc aici. Aia Domnului, cu aia nu mai fac socotele. Așa trăiește. Și putem să vedem binecuvântarea lui Dumnezeu. Principiul închinării sau a proporționalității. Multe altele despre care am putea vorbi. Dar pentru că așa cumva se face târziu, aș vrea să vă spun ca încheiere o întâmplare. Un pic ne-a face să zâmbim. Ce să facem? O mai și zâmbi un pic. Dar o să înțelegem și de aici un principiu legat de închinare. E posibil să știți întâmplarea aceasta, e posibil să nu știți, nu contează. Ceea ce este important aici este că așa cum multe mame își aduc copiii la biserică, într-o zi a venit și o mamă cu un băiețel. L-a dus la adunare și băiețelul a ajuns așa la vreo 4-5 anișori, știa o mulțime de lucruri, așa cum și Andra știe o grămadă. Și la un moment dat, în desfășurarea slujbei bisericii s-a întâmplat un lucru care l-a contrariat pe copil. Pastorul bisericii, ridicat la anvom, a spus așa, fraților și surorilor, în această dimineață nu ne vom mai închina, nu vom face colecte. În dimineața aceasta vom face o jertfă. Nu colecte. Era un subiect mai aparte, o problemă, o nevoie mai specială. Frații au înțeles. Dar copilul a fost tare buimăcit. El știa foarte bine ce-i colectă. Și ce înseamnă colectă? Să se ridice fratele Horațiu în picioare și să cânte o cântare, să vină frații ușieri cu săculeții și să împartă printre rânduri și oamenii să pună bani. Asta e colectă. Dar era acum tare curios. Ceva nou se întâmplă sub soare. Jerfă, ce-i aia? Și așa de contrariat, se ridică fratele Horațiu în picioare, vin frații ușieri, trimit printre rânduri săculeții și oamenii pun bani. Păi același lucru, domnule. Colectă și jertfă e unul și același lucru. Încă un cuvânt în limbă. Curac meșteșug de tâmpenie, vorba lui Trăznea, cu gramatica. Pe drum, venind așa, o întreabă pe mami, pe mămică sa. Mami, am o întrebare. Îmi spui și mie care este diferența între colectă și jertfă? Și lămuritor, mămica a spus, nu, uite care e explicația. Colectă e când pui așa, numai să te vadă cineva că pui. Jertfă e când duci mâna aici. Pui, aia e jertfă. Cealaltă e numai colectă. Ai înțeles? Da, mami, spus eu. Au ajuns acasă, s-au așezat la masă, au servit felul 1, urma felul 2. Și în timp ce serveau felul 2, puștiu, unde furculița în șnițelul ăla pe care l-aveam în farfurie, despătură un șervețel, pune șnițelul pe șervețel, îl împătură grăbit și tai-o către ușă. Mănica îl pândea cu coada ochiului. Și m-a văzut ce vrea el să facă, repede la pucat așa de brăteluțe, s-a întins. Hai, unde mergi? Dar el, mă duc să dau șnițelul la cățel. Oh, spui, unde te duci? Trece înapoi și mănâncă-l și la stoit cu una. Trece acolo și mănâncă-l. Nu mai primește altul. Ce la cățel? La cățel. Și am mers el acolo și a început să plângă și în sfârșit printre lacrimi și am luat el și mâncat și mâncarea aceea. Și văzându-l așa posac și necăjit, mămica îi zice la sfârșit, auzi, o fi așa trist, ia farfuria asta cu oase și alte resturi și du-te și le de la cățel. Copilul ia astea în mână și se duce și cușca era chiar acolo la geam, lângă geamul bucătăriei, geamul deschis. Mama așa se uită pe geam să vadă cum flăcăul ei și rănește cățeluș. Și a plecat acolo, copilul zice, Azurică, știi, eu am înțeles care e diferența între jertfă și colectă. Am vrut să-ți aduc astăzi o jertfă, dar mămica mea n-a înțeles și ți-a trimis numai o colectă. Ați înțeles? Fraților și surorilor, eu nu cred că noi ducem lipsă de învățătură în privința dărniciei. Probabil că ducem lipsă de credință. Că trebuie credință să încep să faci asta. Și mă rog lui Dumnezeu să avem credință. Domnul Iisus în ziua de florii a dat. Domnul Iisus pe cruce a dat. La Rusalii Dumnezeu a dat. Și de atunci încoace Dumnezeu dă. Și noi nu învățăm nimic din toate astea? Cred că este vremea să dăm și noi. Așa m-am bucurat când am citit undeva în epistole, zice așa, ei au dat, dar mult. S-au făcut așa belșug de dărnicie. Zice, s-au dat pe ei înșiși. Uite așa să faci în față un pas și să spui, Doamne, sunt aici, sunt al Tău, cu tot ce sunt eu. Oricând, la orice oră, poți să contezi pe mine. Și la un moment dat, undeva din Sibiu, poate dintr-o cocioabă, la margine de oraș, nu știu în ce apartament, un suflet sărman s-a plecat în genunchi și a cerut de la Dumnezeu pâinea. Și, Dumnezeu, și rugăciunea lui a trecut așa până în cer și Dumnezeu a auzit rugăciunea și împreună acolo în cer s-a discutat, îi răspundem rugăciunii sau nu? Și în timp ce se discuta asta, încă venea rugăciunea și se răspundem. Și aceea Dumnezeu a trimis un înger din cer în Sibiu să meargă din casă în casă pe la pocăiți și să vadă care e gata să răspundă acestei rugăciuni. Care e gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu să răspundă acestei rugăciuni? Extraordinar! Când înțelegi că faci parte din acest plan, Dumnezeu a trimis la tine un înger care ți-a așezat în minte un gând și ai rupt de la al tău și te-ai dus și ai făcut fapta aceea bună. Și după ce ai făcut-o, ai primit răspunsul, frate, știai că m-am rugat? Ai bucurie mai mare decât aia? Asta este dărnicie. Și după înțelesul Sfintelor Scripturi, zeciuială este ceea ce dăm Domnului și aducem la biserică și punem în plicurile alea pe care le avem acolo. Iar dărnicie e ce faci tu peste aceea. Dumnezeu să ne ajute să facem voia lui Dumnezeu în toate. Jertfă sau colect? Fiecare după cum își are inima și credință. Aș vrea să ne ridicăm acum în picioare, să ne rugăm lui Dumnezeu și înainte de a ne ruga, am în inimă să mai spun un lucru. Dincolo de faptul că ai acceptat sau nu acest cuvânt, în rugăciunea aceasta întreabă-te, este oare acesta cuvântul lui Dumnezeu pentru mine? Și înainte de a zice nu, stai și ascultă. Amin.